All'occasione tal 150 mell'unità all'Italia, Campus FM gli presenta. Giara, Melico e Latti.
Viviamo, viviamo negli eti calici che la bellezza inviora.
Al verbo racciassuire porre al microfono a comandina le edizioni Tassensila, abbastanza ad Ajdida, il Giara, Melico e Latti. Il Giara Tana, che tkellimna fi żewġ programmi li għaddew hija l-Italja, b'enfasi partikolari fuq s-għalija meta wieħed iqis il-viċinanza ġeografika li għandna ma' din il-gżira bħalna. Li wara kollox aħna maħniex ħlief il-gżira li kien imiss waraja meta inti tħares lejn it-tarf tal-kontinent minnaħa tal-Mediterran minn hawn isfel. Fiż-żewġ programmi li għaddew tkellimna mal-Professur Henry Frendol li tagħna stampa ċara tal-pożizzjoni Maltija fiż-żmien li kien għaddej il-moviment kollu tar-Riżorġimento fl-Italja. U din is-sensiela kif tafu qiegħda timmarka propju 150 sena tal-Unità Italjana li legalment tilħaq il-kulminu tagħha tal-150 sena fis-17 ta' Marzu tas-sena d-dieħla 2011. Għaliex seħħet fl-1861 meta ir-re tas-Savoja mill-Piemont wasal biex sar ir-re tat-Taljani kollha u ġiet iffurmata l-Penisola f'pajjiż ġdid blisem ovvju. Italja imma għall-ewwel darba riedu jiġu iffabbrikati maħluqa Italjani. Għaliex kif wieħed jiftakar qed ngħid dan id-diskors mġdid biex min qabad is-sensiela llu jista' jieħu stampa ċara ta' x'inhu l-iskop tagħna hawnhekk. It-Taljani kienu maqsumin f'reġjuni differenti u allura aktar kienu jħossuhom Ġenoviżi jew Venezjani jew Sqallin jew Rumani mill-Italjani. U għalhekk beda dak il-moviment dik il-mixja li waslithom sal-lum. Nistgħu ngħidu wkoll li l-Italja tal-lum għadha wkoll frammentata xi ftit jew wis f'ċerti dipartimenti u wkoll forsi wieħed jifhem aħjar għaliex pereżempju wara l-gwerra l-Italja, wara l-esperjenza ta' Mussolini, l-Italja wara l-gwerra kienet iframmentata ħafna drabi wkoll fil-gvernijiet instabbli fil-gvernijiet tagħha kienu jitilgħu ħafna koalizzjonijiet ma jaħdmux irġgħu jinbidlu u għalhekk wieħed ħares li Berlusconi illum b'dak il-mod pożittiv li għal inqas żamma. Biss mill-banda l-oħra il-pożittività għandha l-parti negattiva tagħha għaliex propju din il-ġimgħa li qegħdin nitkellmu f'Ottubru tal-2010 f'din is-sensiela ħareġ ukoll skont l-aħħar statistika ta' Awwissu li għadda l-Italja kisret kull rekord li kellha ta' dejn fid-dinja. U hi diġà magħrufa li hija waħda mill-pajjiżi l-aktar magħfusin fid-dejn fid-dinja.
Quando chiudi gli occhi che li senti tornano a prenderti, incassano i crediti dei vincenti. Se hai fatto merda il sapore torna tra i denti, è peggio se fai come i Corleonesi e non ti penti. Oh, tengo le spalle sul muro se giro gli angoli, ho paura che la vita mi abbracci e dopo mi strangoli. Scrivo, so che i miei tempi non hanno le ali degli angeli, ma vivo.
Malta e l'Italia ma sta cun ma t'intrabacc ma hafna affari italiani. U f'din is-sensiela se ne provavo in surunafu da aspetti differenti min dak li ufi fiziku, minn dik li hija storja, minn dak li huwa politika, ħa nippruvaw kemm jista' jkun ners u qrib dejjem iżjed ta' dan il-pajjiż fis-sens li nifmuh iżjed. Ħalli l-okkażjoni ta' din 150 sena mill-Unità tal-Italja isservina wkoll biex narfu aktar lilna infusna meta wieħed iħares lejna b'din il-viċinanza. Għaliex importanti din hija realtà li ma tistax tiċħada li l-Italja, Malta u Sqallija biex ngħidu hekk huma boton wieħed kienu jgħidu. U dak ifisser li huma gruppjati flimkien biżejjed li ma tantx tista' tifridhom tant li nonostante l-fatt li l-Ingilterra damet tmexxi lil Malta għal dawk is-snin kollha kważi 200 sena ċerta sistema li qatatna sa ċertu punt mill-Italja b'ħafna sforzi politiċi ċari u tondi li kienu edin jisiru apposta biex nenqataw mit-Taljana, apposta biex nenqataw minn dik l-isfera, ma tankollu xorta l-Italja naħseb għada ħafna fir-ruħ u fis-sistema Maltija sallu. Tantu hekk li dal-aħħar tbissimt ġie f'idejja ktejjeb ta' ditta ta' telefons moderni Amerikana u meta jqasmu id-distretti biex jekk ikollok xi emerġenza trid tkun taf xi ħaġa issib ir-reġjun tiegħek poġġewna mal-Italja u semmek huwa normali hemm ħafna affarijiet li aħna naħdmu viċin ħafna mal-Italja mħabba l-rubija ġeografika imma daw saħansitra qalu li l-call center tagħhom fejn tista' ċċempel jiġifieri 24 siegħa llum moda u jiġbuk b'lingwa li tifhem, il-lingwa għal-Malta huwa Italjan u mhux l-Ingliż. U dina naħseb hija turija ta' kemm x'impressjoni nagħtu minħabba l-rubija tagħna fiżika ma' dan il-pajjiż. Il-programm tal-lum, apparti li natu titwila li x'kienet jiġri 150 sena ilu issa drajtu li tisimgħu silta qasira minn xi ittra jew xi avveniment jew xi argument li seħħ fiż-żmien ir-Riżorġiment u fiż-żmien l-Unità, imbagħad se nissuktaw billi niltaqgħu mal-Professur Carmel Kassar illi se jkellimna aktar dwar sekli bikrija iżjed imma wkoll fuq l-idea ġenerali kulturali ta' kemm l-Italja u Malta iddeterminaw ħafna drabi id-destin komuni tagħhom.
Mid-djarju ta' Stendhal tal-1817 naqraw l-ħsus tal-Unità Taljana li mbagħad seħħet kważi nof seklu wara. Fl-1861, Stendhal jgħidilna li sieħbu Sinjor Cavalletti talbu biex ma jagħtix kaswis ta' dappjinat kontra l-Knisja, l-aristokrazija u l-prinċipji Taljani minn flok aħjar jistudja ftit id-destin ta' dawn 18 miljun ruħ li jgħixu fuq din il-peniżola, dawn jgħixu f'sitt reġjonijiet ewlenin li huma Turin, Milan, Modena, Firenze, Roma u Napoli. Dawn ir-reġjuni ma jidrux omoġeni, lanqas xejn. Kull belt ma tniżilx lill-ġara tagħha. Żgur li minn se jmexxi ma jkollux problema jħaddem is-sistema ta' divide u timperes. Modena u Turin tafal f'idejn il-Ġeżwiti. Piemonte l-aktar belt monarkika fl-Ewropa, l-Awstrija tistma l-Italjani kollha bħala sudditi tal-kolonja. Bologna anzi r-Romanija kollha u ġieħ ta' ras għall-qorti ta' Ruma. Ruma tibgħat kardinal biex imexxihom. Iżda l-kardinal imwerwer li faċli jiġi assassinat, iċedi għal kull ħaġa ta' xejn. L-aħħar wieħed flok un qatel, l-aħħar qatt mara xejn. il granduca Leopoldo da Firenze, guara despotismo dal Medici, già per il Fiorentini, isom atta fedili, moħon fil processjonijiet koloriti fit-toro. Minna ħatijaw, id-duka moħu fil-flus u fil-nisa, u benevolenti lejn in-nis tal-bett. Aktar ma tinżel l-isfel ma' xmara Tevere, aktar tiltaqa' mal-kuntentizza ta' slavaġ. Fl-istati papali, l-unika forza li tgħod, il-fidi kattolika. Tikli mieħor ir-renju tar-ritwal. M'hemmx post tal-filosofija morali, aktar importanti l-inkjesta individwali, Napli aktarx l-unika belt li tassew tinħass kapitali Taljana. Il-gvern u tal-assurd il-gran fatt mal-fdal tad-disċiplina li ħallew il-Franċiżi. M'hawnx gvern ieħor banqas influenza. Id-Duka ta' Modena ma jrid li l-ebda karozzella tgħaddi mill-istati tiegħu. Għax dawk kollha ġaglini.
Karmel Kassar kellim tana tal-lum mhuwiex ġdid għal dawn is-sensiliet. Riċerkatur li ħareġ diversi kodba li għamel riċerka u għadu għaddej bil-riċerka, ovvjament is-suġġett tiegħu huwa l-istorja, nistgħu ngħidu li l-Professur Kassar illum il-ġurnata speċjalizza fuq kollox il-perjodu tal-Kavalliri u b'mod partikulari ffoka fuq is-seklu 16. Seklu li wassal f'Malta l-Kavalieri ta' San Ġwan u għallek biddel reġa l-mappa politika biex najdula hekk ta' din il-gżira u probabbli dik il-mappa li kellha tpoġġiha fit-triq li għadha pitada għad trid tkun pajjiż maqtuħ għalih, pajjiż stat indipendenti. Il-Professur Kassar l-aspetti ta' l-istorja li jersaq lejha u li jistudja u jippubblika hija aktar f'dik li ngħidula l-format ta' l-istorja kulturali li tfisser hija wiesa aktar fil-bażi tagħha milli sempliċiment issegwi l-istorja ta' xġara kronaka. U għalhekk huwa ta' interess kbir għalina hawnhekk hija xi ħaġa li nħobbuha żgur li aħna meta nitkellmu miegħu nkunu qegħdin nifhmu aktar mhux biss xġara f'avveniment partikulari f'sena partikulari fl-imoddi imma qegħdin insiru nafu aktar min kienu l-protagonisti li ħadmu dakinhar u daw il-protagonisti li deru f'dak l-avveniment ma jinkludux biss il-mexxejja dawk li kienu inkarigati mid-deċiżjonijiet, il-ftit, il-politiċi, il-gwerriera li ħadu d-deċiżjonijiet tagħhom. Imma permezz ta' din il-bażi wiesa tal-istorja kulturali wieħed ikun qed jistudja aktar u aħjar il-protagonisti bażiċi imma l-aktar importanti il-poplu li jkun involut. U fil-każ tagħna f'Malta, għaliex aħna se nħarsu dejjem lejn l-Italja mill-lenti tagħna, qatt mhux se ninsew li Malta qiegħda hawn, is-sensiela tagħna mhijiex hawnhekk biex iżżru nafu l-istorja kollha Taljana u nifirħu biha jew nikkritikawha jew nanalizzawha, dik ukoll aħna hu mixin irridu narawha, imma aktar u aktar għaliex aħna sensiela maħruġa minn dan il-pajjiż, aħna Maltin, aħna rridu nkunu nafu kif di teffettwa lilna jew effettwat lilna jew kif setgħu ħasbu mis-sirijietna fid-deċiżjonijiet li ħadu jew għaliex iddeċidew mod u mhux mod ieħor. U din l-interessanti fl-istorja hawnhekk fejn anke l-professur Frendo semmiha nirrevedu l-istorja għaliex l-istorja mhijiex li dak li ġara huwa ben fatt u magħluq kaxxa tpoġġiha fuq l-iskaffa cold case u ma tħares leħ iżjed. L-istorja ta' pajjiż hija ħajja u dak li ġara 200-400-600 sena ilu għadu jeffettwana sal-lum u aħna għadna ngħixuh u s-sabiħ tagħha li aħna naħsbu kif naħsbu u naġixxu kif naġixxu u nieħdu deċiżjonijiet li qegħdin nieħdu għaliex ġara dak li ġara. Xi drabi wkoll biex ngħidu hekk biex nisfidaw dak li ġara. Xi drabi nazzjon poplu ibiddel ir-rotta b'mod ċar daqs il-kristall bħal meta pereżempju il-Maltin tal-kampanja qamu kontra l-Franċiżi. Hemmhekk kienet xi ħaġa li ħadu deċiżjoni huma li huma ħadu azzjoni li bidlet il-kors tal-istorja. Imma ħafna drabi ma jiġrix hekk. Kien hemm deċiżjoni oħra bħal meta pereżempju kellna deċiżjoni biex nidħlu fl-Ewropa fl-2004. Hemmhekk ħadna deċiżjoni oħra, forsi ma kienx deċiżjoni drastika daqs ta' 200 sena ilu għaliex ma bidlitx ħafna affarijiet fis-sens li t-triq tagħna kien qed dejjem hemm u għalhekk kulma minna konfermajnija. Ma permezz ta' dawn it-tipi ta' programmi, permezz ta' dawn it-tipi ta' informazzjoni, diskussjoni u analiżi u kritika xi drabi wieħed jarbel iktar li moddi tiegħu biex isir jaf iktar u minnu. Aħna minn min ġejna, għax wara kollox aħna m'aħniex ħlief il-prodott ta' dawk li ġew qabilna. Qabel ma ngħaddikom laqgħa tagħna mal-Professur Kassar li jitkellem illum u anke ġimgħa d-dieħla għaliex hemm ħafna xi wieħed jista' jgħid mill-aspett tiegħu mill-puntu di vista tiegħu. Tajb ngħidilkom li fost il-pubblikazzjonijiet hemm kbir ta' pubblikazzjonijiet li jinteressawna anke f'dan il-qasam tal-Italja, speċjalment meta huwa nafu li ħobb ħafna jirriċerka u jikteb fuq Ruma, meta nafu li jirriċerka u ħadem ħafna fuq l-arkivi tas-Santa Sede, tal-Inkwiżizzjoni Malta, tal-Poplu Malti fl-żmien il-Kavalliri, imma riċentement ta' min isemmi pubblikazzjoni ta' Ashgate li jisimha Exploring Cultural History. Din hija edizzjoni speċjali li għad kemm ġiet illanċjata propju din il-ġimgħa fil-21 ta' Ottubru hija ġabra ta' essays għad unur Peter Berg. Peter Berg li kien wieħed li ispira ħafna lill-Professur Kassar u l-daw kollha disċipli tal-istorja kulturali. Ġi editjat, miġbur u kien hemm ħafna storiċi mid-dinja kollha li kontribwew essays differenti u partikulari li jieħdu dall-aspett tal-istorja kulturali biex isellmu lill-professur tagħhom ħafna drabi Peter Berg u t-tielet kapitlu huwa tal-professur Carmel Kassar u jismu Monks of Honor, The Knights of Malta and Criminal Behavior in Early Modern Rome. Qed nitkellmu fuq Kavalieri ta' Malta u l-imġiba kriminali fil-perjodu modern bikri ta' Ruma. U għalhekk ngħaddu issa biex niltaqgħu mal-professur Carmel Kassar. Millum pjaċir li għandna magħna lill-professur Carmel Kassar, kif tafu biżejjed għax mhux ewwel darba li kien mistieden tiegħi ma' dwar dina l-mejda biex ngħidula hekk tas-sensi li storiċi li ntellgħu. U professur Kassar tajjeb ħafna li nitkellmu miegħu wkoll fuq il-rubija tagħna mal-Italja minħabba l-fatt li huwa barra li studja u rriċerka u ppubblika l-aktar fuq is-seklu 16 imma prattikament il-perjodu fil-wisa tiegħu qabel u wara wkoll, imma huwa storiku b'mod ġenerali wkoll. Jiġifieri l-pubblikazzjonijiet tal-Professur Kassar jinkludu l-istorja ta' Malta niente di meno. Madankollu wkoll rubija mal-Italja hija mħabba riċerka estensiva fil-arkivi tal-Vatikan li ma tistax ma tgħidokx viċin Ruma li hija kapitali ta' l-Italja li issa qed tiċċelebra 150 sena tal-unità tagħha. Dawn qed nilqak f'dan il-programm il-ġdid, il-ġara milli kollha tik, u naħseb biex dejjem niġġustifikaw dal-isem b'timbixa li għamilna b'mod ġenerali fiex tara hemm ħafna. Imma forsi tagħżel dik li lilek toqrob ħafna lejk, fiex tara li tatna l-aħjar ħaġa dil-ġara tagħna. X'setgħu tatna daqshekk tajjeb?
Diffiċli biex tirrispondija, għax dil-ġara li qegħdin nitkellmu fuqha ilha tinfluwenzana mill-preistorja. Mhinniex arkeologu jew espert tal-preistorja, però nafu li l-eqdem evidenza tal-bniedem milli għandna ġiha misqallija. Jiġifieri l-fuħħar u l-affarijiet illi għandna li huma l-eqdem huma pratikament simili ħafna mhux identiċi ta' dawk li hemm fiż-żona ta' Stentinello, per eżempju, ftit fuq minn Sirakuża. Nassumi li kienu jiġu iktar faċli li tiġi iktar minn ħadd żona ta' Modika fejn naf minn Pozzallo jew minn dal-postijiet minn li tiġi minn iktar il fuq. Però jibqa' fatt li din l-influwenza hija pratikament totali fuq kull livell, livell kummerċjali, livell soċjali, livell ekonomiku, livell politiku, livell kulturali.
Imma kienx ġara xejn, kienet parti minna.
Fil-realtà hija diffiċli li titkellem fuq l-idea ta' u maltiba kienux jitkellmu fuq l-idea ta' ġara. Din hija punt interessanti ħafna, ġifieri sakemm sirna kolonja Angliża hawnhekk, ma kienux iħarsu lejn l-Italja bħala ġara, kellhom l-identità partikolari tagħhom imma kienu meqjusin bħala pratikament estensjoni tal-istess ċiviltà. u di tamel sens, jekk inti tħares li għajek, meta tirrealizza li sal-1860 l-Italja kif nafu għallum ma kienx teżisti. Eġifieri jekk inti qed titkellem fuq l-Italja x'kienet, darba minnhom Metternich li kien il-kanċiller tal-Awstrija, wara l-waqt ta' Napoleon, wara Waterloo, dana kien jgħid li hija geographical expression. Espressjoni ġeografika fil-veru sens, ġifri dana meta jgħid hekk dak il-soldat kien politiku iktar minn kollox, statesman iktar milli politiku. Naħseb li tixraq ngħidu lu statesman u kien statesman brillanti għax għamel 33 sena sal 1848, pratikament jiddomina u jikkontrolla x'jiġri fl-Ewropa.
Għamel it-tifsila tal-Ewropa.
Ġifri l-prinċep Metternich pratikament irnexxielu għal 33 sena sħaħ iżomm kemm jista' jkun l-għatu tal-borma li qabdet il-kawlata tar-Rivoluzzjoni Franċiża milli tiżbruffa, żbruffaċi darbtej, għax kien hemm xi rivoluzzjonijiet li fil-bidu tal-1820, u mbagħad il-famużi 1830 li fil-fatt fi Franza waqgħu il-Burboni u ġew l-Orlean, il-familja ta' Louis Philippe, però ta' 48 faret il-borma waħda sew u kellu jitlaq. Ħarab, qatt ma ġilura. Għalkemm jgħidu li wara l-48, speċi fil-49 reġa' ġiet l-ordni, fir-realtà l-ordni ma reġa' ġiet kif kienet, l-affarijiet ma reġa'wx ġew kif kien ridhom Metternich. Li interessanti ta' Metternich li tajdi la geographical expression l-Italja, għax kienet ċaġa partikolari kellek dil penisola twila twila, ma nidux ninsew. Imma tibda mill-kanton Tiċino tal-Iżvizzera, għandek zoni bħalmija Trieste li kienet il-port prinċipali allura tal-Imperu Awstrijak, dik interessanti ħafna, u damedek sal-1919 tista' tgħid.
Bidu tas-sejħ.
Għandek in-naħa l-oħra l-Rivjera u s-Savoja aktar qisu ruħhom Franċiżi milli qisu ruħhom Italjani. Ġifieri inti għandek nies li jħossuhom Awstrijaċi jew Ġermaniżi jew Sloveni, għandek nies isom il-Iżvizzera, fejn naf, għandek Como pereżempju, u mbagħad għandek in-naħa l-oħra li jħossuhom isom Franċiżi, u mbagħad għandek l-Isqallin, għandek in-Napletani, għandek ġifieri influenza Spanjola tremenda.
Saraċena Spanjola.
U ġifieri dil-feeling illi huwa poplu wieħed. Kieku kelli mmur inkellem Malti jiena, biex inkun bonesta qed nitkellem jiġifieri għax għamilt ħafna riċerka solida fl-arkivi, meta ngħid ħafna riċerka solida illi fuq 30 sena nagħmel riċerka fl-arkivi. Allura ili nara xogħol u ma waqafx, tibda tħossu allura.
Ċertu.
U meta inti toqgħod tara dawn l-affarijiet, tirrealizza li dina kienet iktar minn kollox. Kultura hija xi ħaġa mentali, hija mod ta' kif tħares lejn il-ħajja. Nista' ngħid ħafna affarijiet, jien nista' ngħid għax illum id-dinja Global Village u nista' ngħid ħafna affarijiet, nista' nivvinta u nista' nipprova ninsa. Imma l-istorja għalhekk importanti li tistudja bis-serjetà l-istorja u għalhekk nagħmlu żball jekk ma nistudjawx l-istorja, żball kardinali nagħmlu meta għandek popolazzjoni sħaħ ta' klassi wara l-oħra joħorġu mill-iskola mingħajr qatt ma studjaw l-istorja bħal nies. Ma nistax nifhem x'qed jiġri jiena. Għalija veru mentalità id-dispjaċini, ġifieri puerili, li ma napprezzaw, mhux qed ngħid li mhux tajjeb li tistudja l-IT, altru li tajjeb, mhux ngħid mhux tajjeb li tistudja l-economics, il-lingwi kollox, imma anke l-lingwi, jien biex nifhem Italjan, jew biex nifhem il-Franċiż, jew biex nifhem l-Ispanjol, kull lingwa li teżisti, irid nistudja l-letteratura. Il-letteratura x'inhi? Il-letteratura hija prodott ta' mentalità, ta' kultura, ta' storja.
Taraf minnu.
Allura jiena jekk inti qed nistudja l-letteratura Franċiża, pereżempju, biex nistudja u nifhem minnu Voltaire, irid nifhem il-kultura li kien fiha Voltaire. Jekk jiena qed nistudja t-teatru ta' Molière, irid inkun naf x'background kien hemm fi żmien Luigi 14, għax inkella ma fim xejn. Ma nistax nifhem ġifieri xerf irid ikollok biex tasal biex tifhem, m'hemmx ferf speċjali, m'hemmx. Affarijiet fantastiċi. Biex tasal jiġifieri tifhem illi l-istorja fundamentali, l-istorja mhux lista ta' imbarazzi, ta' dati, ta' kronoloġija ta' fatti. Hija way of life, tirrifletti int min int. Jiġifieri, jekk aħna ħanibqgħu inħarsu lejha b'mod dilettantesk l-istorja, meta sar l-assedju, kemm kellu Ġannit sari meta ġew ħa noqogħdu sejrin hekk għal dek mhux storja. Tista' tmur tagħmel quiz, imma jibqa' l-fatt illi din mhux quiz. Qed nitkellem fuqi, jien bħala persuna, insir naf minn fejn ġej l-oriġini tiegħi, jiex jien. Ma nistax nifhem x'inhu jiġri bil-bar onesta qed ngħid. U hekk inti għandek popolazzjoni li ma tafx min hi, ma jafux min huma dan nies, tħassarhom lil ħafna nies li ħarsu lejk, pereżempju jgħidu għeda studja l-istorja, ma tiġi għajlek xi ħmerija pereżempju meta saret dik il-battalja, mela jiena dak ammur fiċċa fuq l-internet hemm li trid Wikipedia, enċiklopediji, mela ħa noqgħod nagħmel dan l-affarijiet.
Biex ma semmux f'dan l-isfond tad-diskors sabiħ li qed tagħmel it-tradizzjoni li ħafna mill-kapaċitajiet tagħna llum. Il-ċivejnijom minan taqabilna u taqabilom u taqabilom.
Dikki għal.
U jek taqtaħħa li tlift il-linja sħiħa.
Dikki għal kultura.
L-erf li kellek fil-pajjiż.
Għax l-istorja hija kultura. L-istorja hija soċjetà ġenerazzjoni waħda tibni fuq l-oħra. Palmenti inti kollok belt mibnija saffi. Jekk inti tmur fil-qihnet, pereżempju, issib fis-saf Ruman. Għen għamlu mod per eżempju, għan semmi kas li taf biħsew iktar minnin l-Della Cité, Pariġi. Tmur taħ Notre Dame u sib belt Rumana.
Saf taħatiju.
Imbagħad tibda tibni, tara l-Medju Evu, tibqa tiela. Sa kemm issib Pariġi tal-lum. Qed insemmi Pariġi għax hemmhekk qiegħda ċara ħafna. Qiegħda ċara fil-qalba tal-belt u tista' tifhimha. Jiġifieri inti trid tara din is-sitwazzjoni sibha f'bliet oħrajn, naf issibha Barċellona, per eżempju, u sibha postijiet oħrajn. U Ruma mbagħad ma nsemmuhiex għax Ruma kull fejn jiskavaw isibu għandhom problema biex jagħmlu l-metro. Però jibqa' l-fatt li l-kultura trid tħares liha bħala xi ħadd jibni fuq ieħor, jibni fuq ieħor. Sakemm tasal f'dak li hemm jiġifieri inti għandek rispett, titgħallem tirrispetta jekk inti tara l-affari qed tiżvolġi, tiżviluppa, tevolvi. Mhux xi ħaġa li
qed tkompli, mhux kulħadd tibda issek ma tafx.
Appuntu waħda mill-affarijiet li qed titkellem pereżempju xi ħadd li ġej mill-United States. Dana da tip ta' passat m'għandhomx. U titkellem magħhom. Trid titkellem magħhom biex tifhem u tħossa fil-bliet tagħhom tħossa. Pereżempju fejna bħal Los Angeles. Għandek il-bini l-eqdem bini ssib li għandu xi 30-40 sena. Għaliex, kien hemm bini oħrajn qablu ma jkun tal-injam u mbagħad bidlu u kull ftit snin jibdel kollox. Allura m'hemmx kontinwità, m'hemmx il-kunċett ta' kultura. Ovvjament jinvestu ħafna fil-kultura għandhom ħafna flus. U għandhom mużewji.
Għandhom iktar flus mill-kultura bil-maqlub tal-Ewropa.
Għandhom il-Getty Center, pereżempju, li huwa meraviglja fl-opinjoni tiegħi. Meraviglja, veru fantastiku. Imma jibqa' l-fatt li kulturalment tinduna li hija xi ħaġa li ġiha minn x'imkien ieħor. Illum edha tagħhom għax trawa, jien naf.
Antikament tagħhom.
Le le għax xejn, ma ġifieri għax għandhom anke arti antika ħafna, ma x'trawa. Ta' kwalità, ħafna għolja. Jagħmlu sforz, effort kbir bħala soċjetà, u nambirhom jien. Jien nirrispettom ħafna li għadi, però mbagħad jiddispjaċik meta tiġi hawn u aħna niddisprezzaw dak li għandna.
Li tagħna huwa awtentiku.
Let's face it, m'għandniex il-flus li għandhom l-Amerikani, ma ninvestux daqshekk, ma nistgħu, però fir-realtà m'għandekx għal fejn tinvesti daqshekk. Tippreserva li għandek iktar minn kollox. U dan huwa punt fundamentali, jekk inti tgħid li mistoqsija bħal ma staqsejtni inti, tgħid li għax ġibniha fit-tul, però ġibniha fit-tul mhux b'kapriċċ, jiena naħseb illi dan fundamentali li nifhmu għaliex aħna. Dil-influenza kemm kullura fuq li ma livell, mija influenza taljana hawnhekk hija naturali, ma tistax tagħmel mod ieħor. Din għajla eluf kbar ta' snin.
Il-ġara milli kollha tik illum il-professur Karmel Kassar qed jitfa' l-lenti tiegħu fuq il-qrubija bejn Malta u l-Italja u janalizza x'kienet tfisser għall-istorja ta' Malta din il-qrubija. Komplu wisimaw il-ġara mill-li kollha tik.
Għalek mistoqsija li jenna naf li tkun għal-qalbek għax inti l-kultura u l-istorja tal-kultura tal-bniedem kif qed tispjega hija propju speċjalità tiegħek. Jekk inħarsu lejn żmien viċin tagħna huwa żmien l-Ingliżi. U żmien l-Ingliżi ovvjament mhuwiex il-kultura Latina Mediterranea. Li aħna qsamna ma dil-ġara tagħna li kienet omna, li kienet parti minna. Allura għandna raġun ngħidu mhux għax hemm xi antipatija għal xi nazzjon li l-Ingliżi bidlu fil-fatt ħabtu ħafna għexieren ta' snin biex qarawna biċċa minn dik il-kultura bħal-kwistjoni tal-lingwa u tawna tagħhom ħanajdu verità dawn.
Sepp li dam huma 80 sena. Tantu veru illi fl-1880 il-Maltin għamlu dak li għadulu Partito Nazzjonali ta' Fortunato Mizzi. Għaliex għamlu il-Partito Nazzjonali?
U li kaxkrilhom 60 sena oħra biex solvewha. Sakemm ġabu l-lingwa fl-1930. Hemmhekk għandek eżempju. Issa ħammur lura fl-istorja 1000 sena qabel dik. U ninnotaw li meta Malta ma baqgħatx Biżantina, mela kienet taħt ir-Rumani u għamlet żmien Biżantina. Mela jien ngħidu li kienet fil-Punent b'xi mod għalkemm il-Biżantium qiegħda naħa tal-Lvant imma bħala kultura isa kultura tal-Punent. U ġew l-Arab jew aħna ġejna hawn fi żmien l-Arab. U għamilna mhux ħażin sal-1250 viċin tagħhom konna għadna nippratikaw dak li jissejjaħ Arbi. Jew musulman, u koll taħt il-Normanni.
Ma kienux għadhom uffiċjalment jikkmandaw hawn.
Ċerta kontinwità. Imma ċerta kontinwità kulturali kienet għadha hemm. Meta ġew in-Normanni, l-Anġevini, l-Ispanjoli, l-Aragonisi u mbagħad il-Kavallieri, b'xi mod irriversjaw jew bidlu dik il-kultura musulmana Arbija li interrompietna mill-kultura latina.
Dik saret kollu, dik saret kollu mkien.
U saret fil-Mediterran kollu.
Ġifieri, jekk inti taqbad Sevilja, per eżempju, Andalusija, per eżempju, għamlu hekk. Anke Sardenja għamlu hekk.
Napli.
Anke l-Kalabrija.
Ġifieri noqogħdu nduru esperjenza komuni ta' ħafna nies. Imma seħħet li meta inqelajna minn ċerta font biex ngħidulu hekk Latin Mediterranju, erġajna sibniha.
Il-Latin kien Grek, imma insomma.
Forsi Grek.
Imma insomma, neħel tisfel tal-Italja. Kultura li joħda torbot mal-oħra xilli l-kultura greko-romana hija kultura waħda torbot mal-oħra.
Issa jista' jagħti każ mistoqsija tal-imoddi u tal-futur li jista' jagħti każ li Malta llum mill-indipendenza law qabdet triq oħra li fiha qed terġa' ssib l-identità tagħha Latina Mediterranea. Interessanti għaliex kellna eżempju elf sena ilu, issa għandna eżempju simili llum.
Ġieli ħsibt fiha li. L-istan istqar, jina kelli ftit snin meta ħadna l-indipendenza, kont diġa twilit ġifiri, pero niftakar, għax il-ġenituri tiegħi kienu ħaduni
għall-inżulu t-tluħ tal-bnadar.
Tal-bnadar. U niftakar.
Tismagħhom minn fuq ir-redfusion iħossi fuq żgħar.
U jiena niftakar meta kont għadni tifel żgħir, u di xi ħaġa li tolqotni lili personali bħala tifel, ġifieri fis-sittinijiet u fil-bidu tas-sebgħinijiet, aħna konna nagħmlu interkambju tbiddel il-kliem bejn turist u Ingliż, Ingliż u turist. Kont ngħid x'it fisser turist. Turist ifisser bniedem li jmur f'pajjiż ieħor. Tajjeb, imma allura għaliex turist u Ingliż? Ma jistax ikun xi ħaġa oħra? Dina kont insaqsija jiena lill-ġenituri tiegħi b'innoċenza. Ta' tifel żgħir u kont insaqsija ma kontx
naqsi. Jien mill-belt allura kont tara minnhom.
Iżgur, għaliex turist irid ikun Ingliż? U mbagħad kont imur pass ieħor. Għaliex baħri jew soldat irid ikun Ingliż? U fil-fatt niftakar darba minnhom is-sitwazzjoni ma nsiegħat l-ewwel darba li rajt baħrin Franċiżi. U rajthom bil-pompom fuq rashom dak iż-żmien kienu jkunu hekk, ma nafx hekk għadhom x'hekk.
Biex kollha għandu jkun hemm ċertu gradi.
Kienu joħorġu rajthom kienu ħaduna kont l-iskola primarja mas-sorijiet u ħaduna outing. L-outing kienet ċimiteru tal-Addolorata. Dista taħseb outing għall-tfal żgħar tal-primarja. Jena laqtitni l-ewwel darba li rajt.
Novembru forsi min hija.
Naħseb eħe, kienet ix-xita, tnej ngħidu r-rużar, xi ħaġa. U niftakar ħerġin u nara daw il-Franċiżi, kont naf li huma Franċiżi. U qatt imma daw kax libsin hekk b'dak il-kappell. Kienu jeżistu, kienu jiġu għax kienu parti minn ngħidu dak iż-żmien. Imma tant konna
li
mhumiex Ingliżi. Jiena naħseb li dak iż-żmien li qed ngħid, ma nixtieqx li noħroġ wisq minnu dal-argument, tant kien hemm influenza qawwija kont għadna kemm qed noħorġu niftakar il-lira, in-nofs lira tal-karta. Qabel id-deċimali, ta' 10 shillings u 1 pound, kien l-Bank Ċentrali fis-67 u kien hemm il-wiċċ tar-Reġina għax hi kienet il-kap tal-istat.
Ta' qabel ir-Repubblika.
Ta' qabel ir-Repubblika, ġifieri tibet inti tara dal-iżviluppi kollha, mbagħad għandek pereżempju bir-Repubblika bdew isiru ħafna kambjamenti, ħafna tibdiliet kbar. Anke fil-formazzjoni tal-moħħ issa l-bniedem normalment biex jaċċetta t-tibdiliet. Ma tistax tibdilhom f'ġenerazzjoni 25-30 sena. Kif tista? Iridu jgħaddu l-ġenerazzjonijiet jiena naħseb illi jekk nikkompara t-tfulija tiegħi illi trabbejna prattikament fl-aħħar tal-perjodu koloniali jew fil-bidu wara l-indipendenza immedjat li by the way rrid ngħid li l-Maltin kienu gburin ħafna li ħadu l-indipendenza dak iż-żmien.
Kienu sens ta' gburija.
Gburija, appuntu. Ġifieri dik li huwa feeling li ma ninsieħqat jien bħala tifel.
Anki kienet xi ħaġa li alla fine l-partiti kollha
kien hawn ħafna
ottimiżmu. Rappreżentaw il-Maltin kienu jaqblu li Malta kellha tinqa' ta' minn mal-Ingilterra li kienet xi ħaġa sabiħa wkoll.
Li kien hawn interessanti f'dak il-perjodu kien hawn ħafna ottimiżmu, ottimiżmu kbir li naħseb li qatt ma reġa' saraw Malta, qatt ma ddejna minnu erġajna.
Tama ġdida.
Kien hawn atmosfera. Ġifieri konna ħafna inqas komdi milli aħna llum, imma kien hawn ottimiżmu illi.
U sforzi l-biża li kien hawn minħabba rundown kemm se nkunu ekonomikament kapaċi waħedna u ħafna kwistjonijiet ekonomiċi wkoll.
Però l-iktar ħaġa li laqtitni minn dan kollu u li waqt dal-perjodu kollu, prattikament kważi immedjatament wara l-indipendenza, raġed daħlet l-Italja fin-nofs. Reġa' daħlet bil-mod. Qisha t-tifla żgħira tagħha. Tajna nimxu l-passi. B'kull mod, mingħajr ħafna storbju.
Għenet ukoll li kien hawn it-televiżjoni.
Naħseb eħe.
Fl-istess perjodu.
Eba mingħajr ħafna ħoss ġifieri, mingħajr ħafna propaganda.
Il-ġara milli kollha t-tik, illum il-professur Karmel Kassar qed jitfa' l-lenti tiegħu fuq il-qrubija bejn Malta u l-Italja u janalizza x'kienet tfisser għall-istorja ta' Malta din il-qrubija. Komplu wisimgħu il-ġara milli kollha t-tieni.
Per eżempju, kien hawn l-Amerikani wkoll kultant kienu jtuna xi tugboat jew xi ħaġa, imma kien ikun hemm ħafna
stalker.
Jekk kienu kien ħafna storbju meta jgħidu xi ħaġa, ħafna l-medja kienet tiġi invaża għax ta' hawnx ħaġa l-Amerikan.
People to people program.
L-Italja mhux hekk. Tajjeb li ngħidu li dak iż-żmien kienet perjodu tal-boom tal-Italja, l-Italja issa femet illi lilna di trittejna.
Vokazzjoni antika tat-Taljani lejna.
Li hija interessanti ħafna, l-iktar ħaġa li kienet impressjonani, l-ammont ta' scholarships li kienu jingħataw.
Il-boros ta' studju kollu għaddejjin mill-Istituto Kulturali Italjan.
Inkredibbli jiġifieri, imbagħad kif immedjatament għamilna l-agreement tan-non allineament, daħlet l-Italja, bagħtu. Soldati, għada jem. Ilna 40 sena bl-uffiċjal. Oġi li tara trakkijiet tajt EI, eżerċito italjano. Eġifiri tantaw.
Isom ħaddu post ingliżi sa ċertu punt.
Imma bi prudenza.
Bi prudenza.
Ma jittrattawniex bħala kolonja.
Baxbax.
Bi prudenza. Naħseb li dik hija xi ħaġa li hija naturali.
Nonostante li kien hemm gwerra li fija Taljani kienu kontra dana u sa l-indipendenza kull ma kienu għaddew inqas minn 20 sena.
It-Taljani però
jużaw ukoll.
Dik hija interessanti, it-Taljani però ma kinux konvinti u ridu ninsistu fuq di. Jgħidu x'jgħidu, jitkellmu tista' tgħid ħafna propaganda, tista' tivvinta wkoll. Però nies taljani
ma kienux wara Mussolini
ma kienux konvinti u dik kienet it-traġedja ta' Mussolini ma kienux konvinti illi kienu qed jagħmlu xi ħaġa tajba għaliex għandna morru kontra Franza u l-Ingilterra meta daw inna naħdmu magħhom daw inuna biex nunifikaw l-unifikazzjoni tal-Italja kif saret bis-saħħa tal-Franċiżi direttament u tal-Ingliżi għax ħallew l-affarijiet għaddejjin għaliex diġà ġiet diskussa minn Professor Frendo dell-argument għax smajtu imma jibqa' l-fatt jiġifieri illi għadhom sal-lum pereżempju l-Italja hemm rispett kbir lejn l-Ingliżi u ma nistgħux aħna l-perception tagħna tal-Ingliżi ma tistax tkun bħal tat-Taljani x'Taljani m'għaddewx mill-esperjenza tal-kolonjaliżmu Ingliż. Din il-kritika jew inkella pereżempju kif kienet sa ftit snin għax naħseb issa qed tinbidel ukoll ta' iż-żomm mat-Taljani u mal-Ingliżi fil-futbol li kienet qawwija ħafna sa ftit żmien ilu naħseb għadha xi ftit imma n-nies saru jinteressaw irwieħhom
fil-. Meta tiġi t-tazza tad-dinja xi ħaġa iżjed.
Imma jibqa' l-fatt li fir-realtà mur titkellem ma' xi ħadd l-Italja ġrat lili semmi per eżempju tissemmi pajjiż fil-World Cup li għaddit, ġifieri, tazza tad-dinja li għaddit, u jiġi għajdlek li hu ammiratur da' Taljan ordinarju, ġifieri qed ibih ġosu ordinarju fis-sens komuni, illi hu għandu ammirazzjoni kbira lej il-futbol Ingliż u din hemm xerda. Din hija komun l-Italja. L-istess per eżempju tmur l-Ingilterra, per eżempju, imma minn naħa l-oħra għandhom rispett kbir lej ħafna affarijiet li għandhom it-Taljani mhux lejlek biss.
Il-ġara milli kollha t-tik, illum il-professur Karmel Kassar it-titfa' l-lenti tiegħu fuq il-qrubija bejn Malta u l-Italja u janalizza x'kienet tfisser għall-istorja ta' Malta din il-qrubija. Komplu wisimgħu il-ġara milli kollha t-tik.
Hannes Olejn issa x'ġara. Fil-diskors li qegħdin ngħidu, jidher li meta ġew il-kavalliri ta' Malta fis-seklu 16-1530, id-destin ta' dawn il-gżejjer mingħajr mariet daħal għal kollox fl-atmosfera mediterranja għaliex żgur li l-kavalliri ta' Malta jiġu minn fejn jiġu bażikament l-attività tagħhom kienet fil-Baħar tal-Mediterran. U allura ġew qrib l-Italja wkoll. Vera li kienet ordni dominata mill-Franċiżi, vera li kellha relazzjonijiet iktar tard qrib ħafna tal-Franċiżi wara dawk mal-Ispanjoli, imma donna l-viċinanza tagħha mal-Italja kienet u baqgħet hemm mill-bidu tal-aħħar kemm damu Malta. Tant li spiċċaw l-Italja daw. Nistgħu nqisu li l-ordni tal-kavalliri meta ġew Malta u allura ħolqu ċ-ċiviltà kollha li kabru magħhom us-sistema tas-soċjetà, eċetera, eċetera, hemmhekk siġillaw id-destin ta' Malta mal-ġara tagħna.
Fir-realtà ġifieri l-kuntatt mal-Italja kien ġa qawwi, speċjalment ma' sqallija kien ġa qawwi immens qabel ma konna noħolmu li ħajġu l-kavalliri, ġifiri, met inti għandek dikjarazzjoni tal-kappillan Franċiż tal-ordni, ġifiri Quintinus Giancantendoten, li kiteb da vi Malta fl-1526 u kiteb ġifiri publika xolti għaw Lion fl-1536 ġifiri 10 snin wara. U dana jiddi kjara ċertu affarijiet Malta l-fortuna taħħa hi illi qiegħda viċin sqallija u l-ħin kollu jitkellem fuq hekk minħabba li ġi l-qamħ, minħabba kull man dom bżonn jiġi minn sqallija, dak iż renju ta' sqallija jistgħu fuq għadi, ir-renju ta' sqallija, qegħdin nitkellmu fuq il-perjodu ta' qabel ġifiri ma żaret ir-renju taż-żewġ sqallijiet.
Spanjol kif ngħidu.
Kienu imma kienu separati, jiġri kellek il-viċire naħa u kellek viċire kien sqallija u viċire kien na. Kienu ġiex entitajiet li kienu separati. Viċin xulxin, ġili jaħdmu flimkien, imma kienu żewġ entitajiet separati anke għall-Spanja. U tajjeb ukoll ngħidu illi waqt li pereżempju l-Aragoniżi, jiġifieri Aragon, ħadet il-sqallija, dam u xi 70 sena. Qabel mal-Anġevini, il-Franċiżi jiġifieri, telqu minn Anġu. Telqu u ħadu l-Ispanjoli. Kien hemm perjodu kważi tliet ġenerazzjonijiet fejn Napli baqgħet anke kulturalment għax kellek il-Franċiżi u l-oħrajn kienu Spanjoli, ġifieri ma kellhomx jaqsmu u anke Spanjoli irdu attenti kif nitkellmu għax l-Aragoniżi mhumiex il-Kastiljani. Aragon kien itħares lejn il-Mediterran. Tantu hekk illi l-port prinċipali ta' Aragon, ter parti sinjura ta' Aragon, qas kienet Aragon kienet Katalonja. U belt kapitali kienet Barcellona, x-xogħol il-prinċipali, il-port, il-belt l-iktar importanti kienet Barcellona. U Barcellona ma kienx tħares lejn l-Atlantiku bħalma barra spiċċa tagħmlet Kastilja. Jew lej il-kumplament tad-dinja ma kienet ħares lej il-Mediterran. Tantu ma kumplessi, diffiċli biex titkellem ċar. Għalhekk qabel insistejt importanti li tkun taf l-istorja u titkun taf l-istorja ta' Malta perspettiva mediterranja anke ma tifhem xejn, assolutament ma tifhem xejn. U dak kien l-iżball kardinali li dejjem minnha issa fl-istudju tal-istorja, speċjalment fl-iskejjel qed nitkellem issa f'dak il-livell. Għax qatt mallimna l-itfal tagħna ġol l-iskejjel l-istorja ta' Malta f'perspettiva mediterranja. Dik hija fundamentali, bażika, essenzjali. Jekk ma tagħmilx hekk, ma tistax tifhem għax inti qed taqta' il-gżejjer Maltin li ma żar ferm, imdawrin bil-baħar, imdawrin bil-influenzi minn kullum kien. U ma tistax tifhem minn fejn ġejjin dal-influenzi. Allura kif issolvi l-problema? Solvejna l-problema billi għadna darba kien hawn il-Biżantini, u mbagħad ġew l-Arab, u mbagħad fetlilhom jiġu n-Normanni, u mbagħad ġew l-Anġevini, u mbagħad ġew l-Aragoniżi, mu veru xejda.
Minna kju.
Insomma din hekk, proprju fil-kju di daħqgħu, dik mhux il-mod kif tħares lejn l-istorja. Ħafna drabi meta kellek l-Anġevini u l-Aragoniżi u eċetera, dak minħabba l-fatt li konna parti integrali mir-renju ta' sqallija. U din hija fundamentali, parti integrali qabel. Mullura ta' miżmin il-Provinċja Rumana, aħna kon għamlu parti mill-Provinċja Rumana ta' sqallija u dejjem bqajna tista' tgħid parti minn din il-kultura. Ġifieri aħna kien ħafna gżejjer oħrajn madwar sqallija u kienu l-istess kultura. Ġifieri inti għandek kontinuità. Tant kienet il-kontinuità li meta ġew il-kavalieri hawnhekk ġew bħala feudal lords.
Motija lill-Malti.
Inatat, jiġifieri daw kellhom jagħtu rikonoxximent lil min kien re ta' sqallija jew rappreżentant tar-re ta' sqallija kull sena. Dija kontinwa. Jiġifieri l-kavalieri teknikament de jure biex insemmu t-terminu Latin, de jure kienu parti mir-renju ta' sqallija. De facto biż-żmien damek ħafna. Jiġifieri bil-mod il-mod daw jikbru sakemm eventwalment bdew iġibu il-kuruna ta' duka, biċċa fi żmien Pinto bdew iġibu l-kuruna ta' prinċep u bdew jgħidu l-sultan.
Għax taqgħu jkunu sovrana hawn malha u xejn.
Imma r-realtà hi li teknikament ma setgħux jagħmluha minħabba li kienu jiddependu minn sqallija għal ħafna affarijiet, speċjalment għall-ikel għall-qabel.
U l-evidenza baqgħet għaddejja meta ġew il-Franċiżi, meta ġew l-Ingliżi, di dejjem issemmiet Malta da parti minn sqallija u
mir-renju
taż-żewġ sqallijiet.
Meta tibda tħares lejn l-affarijiet b'dal mod mingħajr motivi ulterjuri jew għar-raġunijiet ta' xi
simpatiji.
Le, ma tistax tagħmel hekk għaj nkunu onesti issa, dan qegħdin nitkellmu fuq affarijiet u titħares lejhom qed face value kif għandek tħares lejhom. Bet inti tibda tħares lejhom b'dal mod, mela allura taqleb ħafna idejat. Għax hija mod li tajt illi aħna konna maħkumin mill-Anġevini u mal-Aragoniżi. U hija mod ieħor li tajt illi aħna konna parti mir-renju ikbar. Imbagħad minħabba l-kavalleri ma bqajniex parti mir-renju ikbar. Bil-mod il-mod. Allura x'ġara sirna stat. Stat, de facto stat, imma kien stat u kien possibbli li jsir stat, kif qatt inti tajjeb, minħabba l-fatt illi dawn kienu ġejjin ħafna fatturi li hawn id-dinja storja importanti li semmi illi dawn huma ġejjin minn soċjetà ġerarkika ħafna. kienet struttura li kien hemm ġerarkija qawwija u allura kien hemm liġijiet għan-nobli fl-Ewropa kollha u liġijiet għall-kumplament. Marridux ninsew illi l-kavalleri kienu parti mill-klassi privileġġata tal-Ewropa. Waħda, mela allura għandek il-nobli. Mela allura daw tista' tikkontrollhom imma sa ċertu punt.
Għax għandhom ħafna privileġġi.
Għax għandhom ħafna privileġġi u għandhom ħafna saħħa politika u soċjali. Li ma tistax timmanuvrhom, allura jekk il-kavalleri qed jagħmlu ċertu attività, inti l-attività ma tantx tista' tikkontrolla ħilhom.
Sanzjonata mill-rejiet tal-Ewropa kollha.
Jiġifieri diffiċli. Diffiċli anke l-Papa li kien jaħseb li huwa omnipotenti dak iż-żmien, jiġifieri politikament ukoll kien ikollu diffikultajiet kbar biex jikkontrolla l-attivitajiet tagħhom daw u kien iħoss il-bżonn illi jżommhom man-naħa tiegħu. Jiġifieri meta l-Papa kien b'saħħtu, jiġifieri dak iż-żmien, jiġifieri illum il-Papa dak iż-żmien ma kienx hekk, dak iż-żmien kellu saħħa politika kbira wkoll. Punt importanti wkoll allura, illi dawn kellhom ħafna artijiet fl-Ewropa, inti semmejt Franza. Ir-raġuni li aħna nsemmu ħafna Franza, għax Franza il-kavalleri wirtu ħafna territorji u artijiet tat-Templari, spiċċaw fidejhom. U allura Franza fejn kellhom is-saħħa t-Templari l-iktar, kienet b'saħħitha ħafna kellhom ħafna dħul mill-artijiet. Kellek l-Italja u kellek Spanja u kellek posti oħrajn, però Franza kellhom aktar minn kullhom kien. Jiġifieri l-ikbar daqqa ta' ħarta li ħadd il-kavalleri kienet meta aktar mir-rivoluzzjoni saret ir-Repubblika u bir-Repubblika spiċċat ilfu kollox l-artijiet tal-Knisja ma baqgħux jude l-Knisja. U tajt li l-Knisja fiex tidħol l-ordni, għax l-ordni wara ordni reliġjuż. Kien ordni reliġjuż, hija sitwazzjoni anomala għax inti għandek patrijiet jew frajiet soldati.
Guerriera.
Kif ħadd tispjega diffiċli biex tispjega llum, imma dak iż-żmien kienet aċċettabbli u ma rridux ninsew li l-prinċipju kien tal-kruċjata li ġifieri inti qed tiġġieled b'isem is-salib li hija allura reazzjoni għal ġihad Iżlamika. Dawn huma fatturi bażiċi li nifhmuhom jiġifieri għax inkella nkunu qegħdin induru ċirku.
Hemm niqfu għallum fil-programm tagħna il-ġara mill-kollattik inħallu lill-Professur Karmel Kassar b'din il-preżentazzjoni tant interessanti biex nissuktawha l-ġimgħa d-dieħla. In-naħa l-oħra nittama li t-tarif li qiegħed joħroġ f'din is-sensiela u anke l-mod kif wieħed jipprovoka l-ħsieb qed tinżel tajjeb magħkom u għalhekk min-naħa tiegħi Charles Xwiereb insemmilkom u tikum l-appuntament tal-ġimgħa d-dieħla.